Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
Vyrůstal v rodině, ve které se vysoce cenilo vzdělání, umění, intelektuální výkony, podnikatelské a budovatelské úspěchy. Ví, co to je nesmět se vzdělávat, být vyhozen z práce, ocitnout se ve vazbě, přijít o rodinný majetek a znovu ho nabít, žít v nejistotě. Zná rozkoš bádání a v souladu s jakýmsi rodovým genem věří vždy raději v to lepší, v laskavost a toleranci. Vědec a zvídavec, pan docent Ivan Miloš Havel. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Havle, tohle je pořad, který má vykreslit životní portrét. A já už teď vím, že ten váš se do něj v úplnosti rozhodně nevejde. Nezbývá, než skládat ho z dílčích střípků a vzpomínek, což, jak se bojím, poněkud kontrastuje s vaším smyslem pro pořádek, systém a preciznost. Zvládneme to spolu?
Já si myslím, že jo, ale já mám taky smysl pro humor, takže můžeme prostě odbočovat všude.
Výborně. Psal jste si někdy deník, když jsme u těch vzpomínek?
Začal jsem v dětství a vydržel jsem asi týden a pak jsem toho nechal.
Není vám to líto?
Já bych to nemohl číst. Do diáře jsem si zapisoval jako jenom stručně.
Mnohé určitě ale dokážou oživit i obrázky a když si člověk prohlíží vaše rodinné fotografie, tak se mu nabízejí výjevy plné harmonie. Byl takový váš dětský svět?
Vlastně byl, i když je pravda, že do alba se lepí fotky, kde čiší ta harmonie a kde je pohoda. Ale problém je ten, že člověk si tak moc nepamatuje tu minulost jako ty fotky, protože jsem si je mnohokrát prohlížel. A tím pádem skrz ty fotky mám pocit, že ta minulost byla taková.
Blahoslaveny budiš fotky. O vás, kluky, se starala především maminka Božena, která kladla velký důraz na výchovu, na vzdělávání. Existuje taky knížka plná krásných barevných obrázků z cyklu Abeceda, čísla a věda. Jmenuje se Didasko, učím. A některé z těch obrázků visely na stěnách vašeho pokoje. Obtiskly se vám silně do vzpomínek?
Velmi. Především to byly dvě série. Jedna byla Abeceda a taky čísla. A druhá byla o asi 7 let později, ty různé záběry z vědy, témata, která matka zpracovala jako koláže velice pěkně. Na tu abecedu se pamatuju z toho důvodu, že ona visela na stěnách dětského pokoje a já jsem si zapamatoval v tom pořadí, jak visela. A dodnes, když prostě hledám ve slovníku třeba, tak ta abeceda se mě vybaví v tom pořadí, jak na který stěně byly, vím, že třeba M a N bylo na té straně směrem k Vltavě.
Maminka měla výtvarné nadání, to bylo patrné i na těch albech, která různě dekorovala kresbami a popisky. A vy jste to nadání zdědil, vidíte?
To já nevím.
No, ale já jsem viděla vaše kresby dětku a ty jsou uchvatné.
Tak to víte vy. Mě to bavilo, ale nikdy jsem to nedělal nějak profesionálně. Občas jsem si spíš žertu něco namaloval. Nebo jsem se chtěl opičit po něčem, že v těch 50. letech se hrozně málo, jako třeba z umění, dostávalo do povědomí normálního člověka. A protože jsme měli různý dobrý známý, který se v tom vyznali, tak jsme dosvěděli třeba o surrealismu nebo tak. A tak já jsem si samozřejmě zkusil taky namalovat surrealistický obrázek.
Vy už nekreslíte, nebo ano?
No tak máme takovou pamětní knihu v Koníčku, kam chodíme jednou týdně a tam občas je vernisáž, tak tu vernisáž nadepíšu, nebo tam někdy ochutnáváme vína nebo whisky, tak vždycky si tam něco přikreslím do té knihy, ale není to žádný velký umění.
Když jsme u vína, červené nebo bílé?
Červené. Na těch našich sezeních máme většinou červené, protože to lidi donesou. A už by to steplalo, kdyby to bylo bílé.
Vy jste tím tmelitelem lidí, když jste zmínil setkání u Koníčka, což mě trošku kontrastuje s vaší, myslím, introvertní povahou. Zdědil jste ten smysl pro sdružování lidí po otci?
To nevím po kom. Vím, že mě to relativně baví, jako dávat lidi dohromady, ale teď nerad seznamuji lidi, protože si nemůžu vybavit, jak se jmenují. Musím říct, představte se.
Ale za tu chvilku, kterou jsme už spolu strávili, si myslím, že lecos zakryjete a půvabně maskujete tím svým milým úsměvem. Je to vaše silná zbraň.
A bohužel to posluchači nebudou vidět.
Proto jim to říkám. O vašem otci mám představu jako o klidném, mírném, slušném a distingovaném člověku, který byl prý velmi oblíben. Které stránky jeho osobnosti vám imponovaly?
Samozřejmě jsem nějak po něm získal smysl pro mírumilovnost a laskavost a takové věci, které nevždy jsou užitečné v životě. Že jo? Člověk někdy musí u mě si dupnout. Ale jestli jsem to odkoukal nebo zdědil, nebo jestli jsem byl v tom vychován, to já nedovedu poznat.
Když jsme u toho rodinného prožívání, pak bych ráda zavedla posluchače i na Vysočinu, na Havlov, kde jste trávili léto, často Velikonoce, Vánoce, dokonce pak celé dlouhé období v letech 44 až 47, kdy si tam jezdívali herci Jan Werich, Adina Mandlová, Nataša Golová, básník Vítězslav Nezval. A jsme-li na té Vysočině, tak mi připadá docela fajn připomenout i vašeho dědečka, se kterým jste se tam potkávali a pobývali společně, dědečka Vavrečku, diplomata a vševěda, který vám vyprávěl mnohé o světaběhu a o tom, jak věci a stroje fungují. Vy sám jste dnes také dědečkem. Máte milou vnučku Veroniku. Snažíte se ji v podobném duchu zahrnovat pozorností a péčí?
No, ona je z části u mého syna a z části u jeho první ženy, takže to není tak jednoduché. Kromě toho, ona teď začala studovat na gymnáziu a to ji tak jako zahlcuje, práce učí a velice ráda se učí, ale hodně, takže není na to moc nějak času. Ale teď, abych byl korektní, na tom Havlově byl nejen dědeček, ale i babička.
Ano.
Ale dědeček byl pro mě daleko důležitější, protože mě vysvětloval, jak funguje svět.
Však jsem říkala, že to budou jenom střípky, že kompletní obraz rozhodně nevykreslíme. Vy jste tam začal chodit i do školy, stejně jako váš bratr Václav v blížském Žďárci. Když jste byl takovéto dítě, které si lecos nastudovalo a samo přečetlo, nenudil jste se ve škole?
Já se na tu školu pamatuju velmi málo, já se spíš pamatuju na cestu. Říkali jsme již Žďárecká cesta, to bylo 2 kilometry od Havlova. A tu cestu si pamatuju téměř, že bych ji dovedl projít v duchu. Každý kámen, každý pasas.
Jaké bylo to vaše bratrství?
S bratrem jsme si hráli, občas jsme se prali, ne moc, ale v poměrně mladém věku on se začal zajímat o humanitní obory, studoval filozofii, Kanta četl na Havlově. Když já jsem lítal po lese se sousedovi s synem, nebyl přímo důvod nějak interagovat. Kromě několika scén, které možná znáte z těch fotek, když jsme se převlíkli třeba za mušketýry, dělali takové scénky, jakoby, kostýmovaný.
Tak jste byli prostě normální sourozenci, jak to tak bývá. No. Každý si kráčel svou cestou, i když maminka si hodně přála, abyste kooperovali, abyste se potkávali v těch svých zájmech.
Celý život doufala, že budeme někdy spolupracovat asi v tom stylu jako bratři Čapkové. To by byl její ideál.
A došlo na to někdy? Cítil jste se někdy bratrovi tak na blízku?
V drobnostech spíš. Je to tak, že když ho psal některé své hry, tak jsem mu do toho kecal. Občas se mě zeptal na nějakou záležitost, třeba kde končí vesmír, anebo co bylo před vznikem vesmíru a tak. A nečekal nějakou odpověď. Nebo když už jsem se zabýval matematikou, tak se ptal, kolik ti vyšlo? A já jsem odpovídal obvykle 0.5.
Ale já myslím, že na vás byl velmi hrdý, že se tím i chválil, že je bratr matematik.
Mé nepřítomnosti, ano.
To tak bývá. Na čem nejvíc v mládí záleželo vám?
Jejda. No, já jsem měl takové dvě vlastnosti. Zvědavost, což já nerozlišuji od zvídavosti. Já jsem chtěl všechno vědět. Právě ten dědeček mi v tom velice vyhovoval, že mi říkal, jak funguje třeba pojistka, nebo lodní šroub, nebo zdymadlo, takové věci. A druhá věc je, já jsem pořád chtěl něco sbírat a třídit a klasifikovat a podobně. A velmi dlouho a náruživě jsem sbíral brouky například. Tu sbírku brouku ještě mám.
A co sbíráte dnes?
Aha, dnes takový jako sběratelský objekty, to ne, to když tak knižky, které spolu nějak souvisejí, nějaká série nebo podobně.
A co zážitky?
To je něco jiného. Zážitky se hromadějí, tříbějí, ale netříjejí. V tom smyslu, jako se tříjejí brouci třeba.
Vy jste vážně silný partner dohovoru. Já si ty své formulace budu muset opravdu hodně hlídat. Vědec Ivan Miloš Havel.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Povídáme si s panem Ivanem Milošem Havlem, kterého zajímalo lecos, také kreslil, psal hru, její motiv, zejména jazyk Ptidepe, použil bratr Václav ve Vyrozumění. Napsal básnickou prózu Arsemit, ve filmovém zpracování hry Václava Havla později po letech stvárnil hlavní roli Faustky, čili těch talentů bylo evidentně spousta. Převažovaly zájmy přírodovědné, možná matematické, technické. Nicméně vy jste si, pane Havle, příliš vybírat směr svého dalšího studia nemohl, protože před vámi stály jiné volby. Jestli budete kotlář, nebo kuchař, nebo jemný mechanik. To třetí zvítězilo. Máte šikovné ruce?
No, tak tehdy jsem se naučil s těma prstama zacházet jemně, co se mě osvědčilo, když jsem preparoval ty brouky. To bylo tak paralelně. Teď už je to horší, teď už jsou starý ty prsty. Taky to nepotřebuju, tu jemnou mechaniku.
A cítil jste se těmi okolnostmi, které jsem nastínila, nějak zdrcen, nebo to spíš platilo v případě vaší maminky, která si vysnila velmi vzdělané chlapce?
Matka byla velice smutná z toho. Hraničilo to se vztekem. Jakoby. Dost i to nervovalo. Já jsem, mám pocit, ten život bral tak trochu jako taoisticky. Přišlo to takhle, možná, že to bylo dobře, nevím.
Musel jste být ale hodně pracovitý, když jste při tom učebním oboru paralelně studoval nakonec večerní gymnázium, které vám, jak jste někde říkal, maminka vyplakala. Byl jste takzvaně pilný?
Nevadilo mě, když jsem během toho dne dělal více věcí. Jsem se současně učil, současně jsem chodil na ten gimbal večerní, současně jsem vyráběl patafyzický stroj, to ani nevíte.
Ale vím, v divadle se objevil.
A ještě jsem třeba chodil na výstavy, nebo prostě, co se vešlo do toho dne. Možná, že to ve mně zanechalo takovou nechuť se specializovat úzce.
Potom ale ta specializace přišla po návratu z vojny, kdy se konečně podařilo, že jste mohl začít studovat vysokou školu, byť opět večerně. Konkrétně šlo o fakultu elektrotechnickou na ČVUT, obor automatizace a výpočetní technika. Prý je v pozadí toho zázraku nějaký komunistický funkcionář.
No, to je takový příběh, občas ho vyprávím. Ten podnik jsem měl benzína, kde jsem zrovna končil za tu učební dobu a ten gimbal současně. A mezi tím byla vojna a tak dále. Takže musím přeskočit pár let a to bylo už konec 50. let, kdy jsem se hlásil nejdřív na matfiz. Ani ke zkouškám mě nevzali.
Jak znělo to zdůvodnění? Buržoázní původ?
Obvykle znělo, vaše odvolání se zamítá bez nějakého důvodu. Jako věděli jsme, proč to je, nebo to nám říkali. Ku podivu to byly nejen rodinný původ, buržoázní tedy původ, ale také, že vás jsme měli dva strýce v cizině. To tehdy také hrálo špatnou roli. Tak nakonec jsem chtěl zkusit techniku. Taky to nějak nešlo. A když se to dověděl předseda KSČ v té benzině, takový podsaditý člověk, jako říkal, já jsem komunista z první republiky a já se na to nemůžu koukat. Posadil mě do dodávky a jeli jsme na Karlák, kde byla technika. Zmizel za dveřmi kádrováka tamnějšího. A byl za nimi asi hodinu nebo díl. Nikdy jsem se nedověděl, o čem se bavili, ale nakonec jsem si mohl jako večerně zapsat tu techniku.
Myslíte, že kdybyste měl právo svobodné volby studijního oboru, byl byste dnes přírodovědcem?
Já jsem chtěl taky jeden čas, ale pak jsem se rozhodl spíš po fyziku, respektive po astronomii bych rád dělal. Ale dědeček mi říkal, že no jo, astronomie je tam na to moc matematiky. tak jsem se chtěl zapsat na fyziku. Ale začala mě bavit ta matematika. Ne použitá matematika, ale ta nejteoretičtější, nejodtažitější abstraktní matematika. Ta se samozřejmě na technice nevyučuje, ale já jsem si kupoval knížky a po večerech jsem studoval.
K čemu je lidstvu dobrý obor zvaný kybernetika?
Já se nikdy na obory nedívám z hlediska, jestli jsou dobrý pro lidstvo nebo ne. Paradoxně dnes to slovo kybernetika se stalo tím nejšpinavějším slovem. Kyberšikana, kyberútoky. Mám to trošku legraci, protože už ji dávno nedělám. K čemu může být dobrá? No, ona má spoustu svých aplikačních oblastí. Jedna z nich je například logické obvody, na nich jsou založeny počítač. Ty obory už se oddělily od kybernetiky.
Vy jste zažil dobu, kdy se tady po informacích lidé museli hodně pídit, kdy po nich dychtili. Dnes je jich až nadměrné množství. Jak se díváte na ten svět přeplněný informacemi, což je také, když to zjednoduším, důsledek té kybernetiky?
Inflace těch informací současně vede k znehodnocení a k snadnému zašpinění, že jo? Když máte hodně knih, tak jsou zaprášenější, než když jich máte málo. Já se pamatuju tedy v těch 50. letech, kdy to bylo vzácné. Někdo přivezl anglickou verzi Ashbyho kybernetiky. My jsme ji soukromně studovali a učili jsme se na ní anglicky a podobně. Ono to zakázané ovoce jako docela chutná. Ve vědě, umění, ve všem, to byla dost dobrodružná doba tím, že se člověk občas mohl k něčemu dostat a pak to byl zážitek.
Já už jsem se toho dotkla, že vy jste měl blízko i k muzickým činnostem. Myslíte si, že nějak tento rozměr vaší osobnosti ovlivnil vaše vědecké výkony? Že je dobře, když vědec umí přičichnout ke kráse, umí ji spolu vytvářet, umí se jí natchnout?
Já můžu pouze říct takovou stopovou zkušenost z matematiky, kde důkaz nějaké vědy, tam se dokazují teoremy. To je hlavní tvrzení, který v abstraktní matematice hraje roli. To je někdy tak elegantní myšlenka v tom důkaze, že až jsem měl takový estetický z toho pocit někdy. Já nemůžu říct, že mám smysl pro umění. Já jsem spíš zvědavý.
No, abychom pro samou vědu neopomněli váš jiný životní rozměr, zhruba v polovině 60. let jste se seznámil se svou první ženou, o dost mladší Květou. To bylo na nějaké vědecké půdě, nebo kde jste se potkali? Já se takto ptám, protože si k vám družím určitou takovou ostýchavost ve vztazích. Tak si říkám, jak jste ty holky hledal?
Setkali jsme se na takovém kurzu, prázdninový kurz angličtiny někde na Moravě, tak jsme se nějak zkamarádili.
Angličtina se vám hodila, protože vy jste potom odcestoval do Spojených států amerických a manželka vás následovala na univerzitu v Berkeley. To byl asi taky zázrak, ne? Tou dobou.
To byl zázrak, protože když jsem si na mapě našel, kde to vlastně je, samozřejmě to jméno Berkeley je slavný z fyziky, že jo, tam byly největší objevy v moderní fyzice. To bylo tak úžasné, že jsem nechtěl věřit, že to je možné. A přitom to bylo v 69. Dověděl jsem se už to v 68., že to půjde. A ještě v 66. jsem končil tu techniku, kterou jsem studoval večerně. Takže velice náhlý skok do takové jako šance.
Jak na vás zapůsobila Amerika? Zažil jste tam něco jako kulturní šok?
No, já jsem si uvědomil, že v Americe je všechno 10x větší. Dálnice jsou 10x širší. Auta jezdí 10x rychleji. Jsou 10x větší. Tehdy byla móda takových těch velkých aut, které prostě by se nevešly do téhle místnosti. Domy byly 10x vyšší. Všechno bylo nějak jako násobeno. A
jací byli lidé?
Já se jim hrozně záviděl, že umějí anglicky. Víc než 10 let jsem se soukromně učil anglicky, včetně teda toho prázdninového kurzu, ale stále jsem nedělal pokroky, já nejsem dobrý na jazyky. Taky jiný jazyk než angličtinu jsem nezvládl za život. Takže tam jsem přišel s takovou jako znalostí se hrubě domluvit a vyhýbat se nějakým složitějším větám a konverzacím. Možná jsem trošku odposlouchal teda z té američtiny. Oni měli takovou výslovnost. Mně se to líbilo. Tak po několika měsících jsem začal být schopen třeba sledovat televizi.
No, byl jste schopen leccčeho, protože jste tam vytvořil svou disertační práci. Co udělalo to americké prostředí, prostředí vyspělé univerzity s vaším oborovým směřováním? Posunulo se nějak? Načichl jste i k dalším teoriím, tématům? Předpokládám, že ano, že to muselo být silně inspirativní.
Nezapomeňte, že jsem řekl, že jsem byl vědavý. Moje zvědavost nebo zvídavost mě vedla k tomu, že jsem kromě těch předmětů, které jsem musel jako povinně brát na kredit, abych mohl jít k tomu doktorátu, tak jsem navštěvoval spoustu jiných přednášek, úplně v různých oborech, buddhismus, dějiny umění, co prostě se mně zalíbilo, včetně matematiky taky, kterou jsem nepotřeboval, takové té jako matematické logiky. Tam byli slavní lidi, že? Takže to jsem chtěl slyšet. Takže to bylo velice vzrušující, ale vyčerpávající a musel jsem tedy, když jsem psal teda pak tu práci, tak už nechodit tolik na ty přednášky a spíš se soustředit na tu práci.
A ta otázka na setrvání v tomto báječném a podnětném světě, ta se samozřejmě nabízí. Já vím, že jste se vrátit chtěl, tak jen stručně, proč?
Já mám takovou blbou odpověď. Já jsem odjížděl s tím, že se vrátím a nenechal jsem si do toho kecat. Neuvažoval jsem o to. Ty lidi, kteří byli tam třeba legálně, ale tady spadla klec, tak si připustili to rozhodování. Ať už se rozhodli, jak chtěli, tak měli s tím velký problémy. Já problémy neměl, protože jsem neměl důvod měnit své rozhodnutí.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je pan Ivan Miloš Havel, založením intelektuální zkoumatel, zvědavec, který říká, chceme-li mít umělé lidi, musíme vědět něco víc o těch skutečných. Z Ameriky jste se vrátil roku 71 do plně rozjeté normalizace. Domovský ústav jste musel opustit, tentokrát nikoli kvůli původu, ale kvůli bratrově politické činnosti. Bylo složité nějak navázat na svou předchozí kariéru, plně rozvinout ty poznatky, které jste načerpal v Americe, zkrátka najít vědecké uplatnění hodné vašich kvalit?
No, naštěstí se povedlo něco. Sice v tom ústavu, co jsem předtím pracoval, jsem nemohl být, ale mohl jsem se přihlásit do Akademie věd, do Ústavu teorie informace a automatizace, což je v podstatě kybernetika. Mimochodem, ideologicky bylo choulostivý něčemu říkat kybernetika. A v tom ústavu tedy jsem pak ještě 8 let pracoval.
A tam jste se zabýval tou umělou inteligencí?
A tam jsem se začal zabývat tou umělou inteligencí a vlastně i robotikou, ale takovou robotikou řízenou inteligentně. A docela mě to zajímalo. Uvědomoval jsem si, že tady to nikdo nedělá a že můžu nějak přispět.
A měl jste velkou touhu ten obor nějak popularizovat, rozšířit povědomí o něm?
Napsal jsem knihu o robotice.
Ale to vyšlo až v roce 80.
Já ji dopsal v roce 76, ale ono to trvalo tehdy. Byla to v podstatě popularizace robotiky, ale takové robotiky, která je jakoby řízená, teď by se řeklo, robot s umělou inteligencí.
Existují různé vize, možná dokonce obavy, co se stane, až si stroje osvojí lidskou inteligenci i tu touhu pomoci, kterou tvor lidský vykazuje. Co se v počítačové budoucnosti stane s naší lidskou kulturou? Jak se na tyto otázky díváte vy? A jestli můžu poprosit, zkuste nám to rozvést trošku v duchu třeba bytového semináře, kde se vám scházejí lidé různého vzdělání, socioekonomických skupin, řekněme, ne zcela poučení v této tematice.
No, tak v té době, to je 70. léta, se začaly vyvíjet chytré programy, které uměly třeba dokázat matematický teorém, jak jsem říkal, důkazy, nebo překládat z jazyka do jazyka. Nebylo to na nějaké vysoké úrovni, ale už nad tím lidi pracovali. A současně samozřejmě se vyvinul takové jakoby pocit, co když to půjde dál a co když to začne být tak chytrý, že to bude chytřejší než člověk. A v tu chvíli se začaly rojit takové bestsellery.
Katastrofické vize.
Katastrofické vize, ty jsou dodnes. Většinou nejsou založeny, jako já netvrdím, že ty počítače nás třeba neovládnou. Oni nás ovládají ostatně teďka, přes internet a jinak. Ale můj argument byl, že se nebudou podobat člověkovi, protože nebudou mít lidské vědomí, lidskou svobodnou vůli, odpovědnost a takové věci. Tak to je můj námitka proti těm katastrofickým vizím. které by se zakládaly na tom, že to bude dokonalejší než člověk, že to jako bude jako člověk a ještě lepší. Že to může být nebezpečný, tak to, jak jsem řekl, může být. To už máme.
Vy jste v jednom svém pojednání přirovnal digitální technologie z hlediska přínosu a převratnosti lidstvu k vynálezu knihtisku. A mimo jiné jste tam zmínil, že knihtisk ovlivnil lidské myšlení, značně ho formoval, přetvořil. Ty digitální technologie nás jistě také přetvářejí. Vidíte v tom, kromě toho laického nadávání na zhoubné dopady, i něco přínosného?
Jak chápeme přínosně? Když se díváme na historii, byl knihtisk přínosem? No teď si to myslíme, že byl, protože čteme knihy. Ale kdyby náhodou Gutenberg nevymyslel knihtisk, tak by bylo třeba něco jiného, nebo rovnou by se skočilo na ty počítače. Co jako jsem viděl v té podobnosti, ale to vidí kde kdo, je, že texty, ty traktáty, byly dostupné mnoha lidem. Takže knihtisk znamená rozmnožování. Tehdy mohl každý si to přečíst, nebo každý, teda, kdo měl přístup, a teď může každý v tomto smyslu do toho psát. Takže na internetu vzniká nejen kolektivní sbírání informací, ale kolektivní vyrábění informací. Ale tím je to taky nebezpečnější, protože se vyrábějí dezinformace.
Zneužitelnost je na snadě.
Samozřejmě.
Vrátíme se do vaší rodiny. Když jste přijel ze státu, maminka už nebyla. S bratrem, který se po zápisu na seznam zakázaných autorů uchýlil na Hrádeček, jste se vídali daleko méně než v letech 60., kdy váš kontakt byl téměř každodenní. Takže těžiště vašeho rodinného života se přesunulo k manželce a k dvěma synům, Vojtěchovi a Prokopovi. Vnímáte, pane Havle, jako velký dar a štěstí to, že jste mohl zakusit otcovskou roli? Třeba ve srovnání s vaším bratrem, jim už byla upřena?
No tak v naší rodině s tou otcovskou rolí to bylo všelijak. Ale já jsem se dost brzo rozvedl. Nebudu to otvírat, teda, tu situaci, ale kluci šli s ženou, bývalou tedy. A já měl k ním daleko menší přístup.
Ale jejich výchovu jste se snažil nějak spolu utvářet?
Když byla nějaká příležitost, já jsem je třeba vzal v létě na takovou cestu po vlasti, po různých známých jsme jezdili, takovej road story. A to se jim hrozně líbilo, poznali lidi a tak dále. Ale jakože bych je vyučoval nějak, tak to ne, to oni se museli sami otrkat.
Z Akademie věd vás propustili v roce 79, i když jste nepodepsal chartu. Na naléhání bratra stejně vás k chartistům automaticky řadili. Ve stejném roce vám zemřel tatínek a vy jste prošel těžkou autohavárií. Tak se mi zdá, že to bylo trošku moc propadů na jednoho člověka. Co nebo kdo vám v tak těžkých chvílích pomohl? Jak jste se z toho dostal? Protože to bylo opravdu asi hodně.
Já jsem do té doby byl takový scientistně orientovaný jako věda. Všechno vysvětlí, všechno je jasný. Akorát ještě nevíme, ale dovíme se všechno. Kdežto ten zážitek mě jako řekl, že prostě svět není jen nějaký molekuly, které do sebe vrážejí, ale že je tam něco dalšího. A tak jsem začal jako se zajímat i od ten taoismus třeba, že jo, jeden čas jsem jako dost seznámil se se Zdeňkem Neubauerem a s tím jsme vedli dialogy, které pak vyšly dokonce. Takže to přesedlání na takovou tu spirituálnější polohu. Mezitím to zase jako trošku usnulo, ale to období těch 70. let tím bylo trochu ovlivněné.
Jitka Novotná a její host
na dvojce.
Neokázalý intelektuál, vědec v oboru umělé inteligence, pan Ivan Miloš Havel je naším společným hostem. Samizdatovou edici Expedice založili v roce 75 Václav Havel a Daňa Horáková, po jejímž odchodu do emigrace jste se k bratrovi přidal vy. A zásluhou vás, Olgy Havlové i vaší budoucí ženy Dagmar, pak edice pokračovala i po zatčení Václava Havla v květnu 79. Co říkáte, pane Havle, na takové ty zjednodušující závěry, že jste s okruhem svých přátel a spolupracovníků prožil normalizaci v alternativním prostředí duchovního veselého geta. Není to až znevažující?
No, znevažující to snad není, protože je to pravda. Možná, že to tak bude znít, tak upozorňuji posluchače, aby si to srovnali v hlavě, že vlastně jsem mluvil pozitivně o těch 50. letech, jak to bylo zajímavé, že jsme mohli občas něco to. A stejně jsem prožíval pozitivní chvíle teda v těch 70. letech za normalizace. Protože opět nebylo nic a opět zakázané ovoce. Ty samizdaty, to byla jedna z těch věcí. To mě bavilo. Dokonce jsem v tom uplatnil i svoji sběratelskou vášeň, protože jsem čísloval ty jednotlivé tituly a sbíral jsem, kolik toho bude a který další ještě vydáme. A současně jsem měl pocit, že to je k dobrému, ale spíš jako sběratel knížek jsem to dělal. Když ty knížky nebyly na pultech, tak jsem si musel vyrobit sám. Že?
A někde vzadu v hlavě vám neblikalo červené světýlko s nápisem obavy, strach?
No, my jsme žili v takovým, vy jste to citovala jako geto, to je trošku silný slovo a spíš by se vztahovalo na ty tvrdý disidenty, který byli zavíraný. Ale v tom širším okruhu lidí, kteří se stýkali a kamarádili a volně si mezi sebou otevřeně mluvili proti režimu, tak tam panoval takový lehký strach jako rozptýlený mezi všechny. Takže jsme třeba si neříkali nahlas něco, psali jsme si to na papírky, nebo třeba jsem někam přišel za někým a chtěl jsem něco říct a takhle ukázal na strop, že tam je asi odposlouchávadlo. Trošku jsme to přeháněli, trošku to bylo jinak, oni hlavně informace měli od donašačů, nikoli z nějakých mašinek, které se to těžko analyzují. Takže něco mezi strachem a opatrností.
Nicméně k tomu zatýkání docházelo. Nejprve se zeptám na situaci, kdy byl zavřen váš bratr. Vy jste mu posílal do vězení dopisy, protože jste jako příbuzný mohl psát. Zažíval jste nad nimi někdy i něco takového, co by se dalo charakterizovat jako dojetí? A přivedla mě k tomu úvaha, že jste za sebou měli opravdu ten krásný čas malin nezralých, spoustu hezkých, silných zážitků a najednou vám toho bratra dají za mříže.
Ono to spíš bylo jako vykompenzované takovým jako uvědoměním si, že tím jeho význam velmi stoupá. A spíš jsem si uvědomil, že musí trpět nouzí o jakýkoliv intelektuální prostředí a četbu a jiné věci. Tak proto jsem mu začal psát ty dopisy, aby aspoň měl co číst, že jo, když nic jiného. No a myslím, že to mělo dost vliv, i když on vždycky ten dopis směl mít pouze týden, pak ho musel vrátit. Nebo když dostal novej, tak musel vrátit ten starý.
A kdo chce vědět víc, může si přečíst dopisy sdružené do titulu Dopisy od Olgy.
Přesně tak.
Což je trošku matoucí, ale vystihuje to ten směr, ze kterého přicházely ty dopisy, tedy od vás příbuzných. Když v květnu 81 státní bezpečnost zadržela vás a také Olgu Havlovou, byli jste obviněni z trestného činu podvracení republiky, mimo jiné kvůli vydávání edice Expedice. Proběhla tam domovní prohlídka, ale co z vám bylo zabaveno a vy jste se také ocitl ve vazbě. Jak dlouhý pobyt to byl?
4 dny.
Dalo se to přežít?
Dalo se to přežít, ale to říkám ex post. Tam je tak, že po 2 dnech musí pustit, anebo musí být vzneseno obvinění. A když jsem tam byl díl než 2 dny, tak už jsem věděl, že je nějak vzneseno obvinění, nebo mi to dokonce řekli, to nevím. Tam člověk nemá s kým to konzultovat, tak jsem měl trošku obavy, že to třeba bude na dlouho. Navíc člověk tam nemá co dělat.
Neříkejte, že jste si něco nenašel.
Tam nebylo co najít. Jo?
Ve své hlavě. Určitě jste se probíral nějakými teoriemi.
No, to máte trošku iluze o tom, že ve vězení člověk má klid. Je ta nervozita, která s tím je spojená. Určitá obava, co bude, co se stane. A
tak možná, když jste tam byl.
Já nevěděl, po co jsem zavřený taky ještě. Že jo? No, ale pak to dobře dopadlo. Ale byli jiní, jako třeba Jiřina Šiklová, který tam uvízli.
Já jsem vycházela z takových těch vzpomínek lidí, kteří byli zavřeni dlouhodobě a vyprávěli, že to přežili právě díky tomu, že ze svého nitra mohli lecos užitečného vydolovat.
To rád věřím, ale to bych řekl, že musí přijít až tak po měsíci nebo po delší době, kdy člověk už si na to zvykl. Já byl na vojně, tak vím, že první období je velmi stresující a Pak si člověk navykne na to prostředí a začne vyhledávat zdroje zájmu nebo myšlení, nebo takto. Dokonce jsem si říkal, že ten pobyt na vojně, já byl 2 roky na vojně, že to člověku jako pomůže pak v takovýchto situacích.
Tak se vám ta zocelenost zúročila. My teď uděláme skok až do roku 89, do dění kolem 17. listopadu, ve kterém jste se hodně angažoval, konkrétně v koordinačním centru Občanského fóra. Mimo jiné jste tam zužitkoval svou vášeň pro psaní na stroji. Vy jste později toto působení charakterizoval jako svůj úlet. Proč?
No, to bylo v tom rozhovoru s Lukešem, kde jsem potřeboval mít společný název pro různé takové své podivné akce, včetně třeba toho patafyzického stroje nebo ptidepe nebo tak. Nenapadlo mě jiné slovo než slovo úlet. To znamená jako vybočení z běžného, nudného života.
A vy jste v té politice nikdy nezvažoval setrvání? Nebyl ani okamžik, kdy jste si říkal, že byste mohl prospět této společnosti jako politik?
Já jsem si nikdy nekladl otázku, zda prospívám společnosti nebo ne. Mně se zdála taková otázka trošku šmokovská. Občanské fórum to nebyla ještě politika, to byl takový rej improvizací a nápadů a omylů a nevím co všeho. Ale té politice jsem si uvědomil, že to není svět pro mě, protože já potřebuju mít jakýsi jistý věci. Ty omily nesmějí převládat. Jakoby. A ta improvizace ve smyslu, řekněme, uměleckém je něco jiného, než improvizace v konání, jako v rozhodování. To mě nebylo vůbec blízké a řekl jsem si, budu tady do těch voleb 5 roku a pak jdu na univerzitu.
No rozhodně by bez převratu nevzniklo Centrum pro teoretická studia, společné pracoviště Karlovy univerzity a Akademie věd, které sdružovalo odborníky z různých sfér pod vaším dlouholetým ředitelským vedením. Tam se setkávali lidé z přírodních i humanitních oborů. Jak takové interakce, rozpravy, vzájemné inspirace, jak v praxi vypadaly? To jste opravdu celé dny seděli, debatovali.
No, trošku to berete idealisticky, ale svým způsobem jsem si to představoval dost jako ten život, který byl před revolucí. My jsme měli jaké bytové semináře. Jednou za 14 dní v pondělí, buď filozofický, nebo historický, nebo nějaký jiný. I fyzika tam byla. To bylo jako, nedá se říct, ilegální. Nebylo to povolený, ale bylo to až na několik jednotlivých případů trpěný, řekněme. A tam se setkávali lidi z různých oborů, různých pozadí, v různých úrovní vzdělání a debatovalo se. A ty debaty byly neobyčejně zajímavé. Samozřejmě víc debatovali ty lidi, kteří tomu, o čem byla řeč, rozuměli. Ale mohli být zcela opačných názorů, třeba filozofických. Že? Byli tam třeba scientisti a fenomenologové nebo podobně. Takže z těch debat vznikl ten můj pocit, že to jsou věci, které by se měly pěstovat i po revoluci. Samozřejmě ve svobodě nejde všechno. Role toho ty zakázanosti. V té svobodě pak, kde každý si může dělat, co chce, ale zejména hodně lidí si začne přemýšlet o kariéře, tak nebylo snadné je udržovat jako pohromadě.
O tom, jak promlouvá svoboda do vědeckého života, nám vypráví pan Ivan Miloš Havel. Ve studiu je se mnou příslušník jedné z nejvýznamnějších českých rodin 20. století Ivan Miloš Havel. Abychom pro samou práci a politiku neopomněli podstatnou kapitolu vašeho života, mám samozřejmě na mysli partnerství s paní Dagmar, kterou jste si vzal roku 88. Uvedu, že jde o dceru slovenského fyzika Ilkoviče, vystudovala matematiku a fyziku, věnovala se kybernetice, má spoustu dalších vášní, jeskyňářství, hru na housle, pěstování lilií, vědu, umění i kebany, provoz lucerny i farmy. Zdá se mi, pane Havle, že máte doma velký živel. Člověk si říká, že jste možná až jako oheň a voda, když vezme v úvahu váš klid. Je to šťastné spojení?
Já myslím, že to je šťastné spojení, ale má to i ten aspekt, že si do toho moc nekecáme navzájem. Je pohoda v tomto smyslu. No a ona teď hodně času tráví na té farmě v Košíku, kde je dost starostí a nejsou lidi. To je problém.
Vy říkáte, že byste nebyl dobrým podnikatelem, i proto jste svou půlku lucerny převedl na svou ženu. To, jak dnes lucerna vypadá a funguje, je to pro vás potěšující?
No tak já musím odpovědět dvakrát. Jednou, že ano, a po druhé, že je problém, že se nedá ta lucerna rekonstruovat. Bylo to vyhlášeno za národní kulturní památku a na národní kulturní památku nesmí stát přispívat. No a teď je potřeba novou infrastrukturu, vyměnit celý zázemí ve velkém sále. Fasáda by se měla teďka do Vodičkovy ulice, do Štěpánské už se udělala. A není na to investor, není na to zdroj.
Tak si říkám, jestli ten váš bratr neměl svým způsobem pravdu, když velký majetek chápal jako balvan a chtěl se ho vzdát. Vy jste to cítil jinak, jako závazek k rodinnému odkazu, který chcete zachovat a dopřát mu další kapitolu, což ostatně přineslo určité napětí do vašich vztahů. Litujete zpětně něčeho?
Nelituju, ale není moc případů, kdyby jako ty restituce skutečně dopadly tak, jak byly míněny. To znamená, že se vrátí do rukou těch, kteří budou mít největší zájem se o to starat. To se stalo v případě šlechty trochu, ale v případě normální podnikatelské sféry před válkou, ten etos podnikatelský byl velmi vysoký, to jsem viděl u otce, tak je dobrý jít příkladem a ukázat, že ten majetek se dá držet dál, starat se o něj a tak dále.
Je to pro vás věc cti?
Cti. Je to něco mezi ctí a poctivostí, což souvisí etymologicky. Dělat věci, které se patří. Nedělat věci, které mě přinesou nějaký užitek nebo výhody. Nebo... Teď hodně lidí mluví pořád o penězích, i mezi vědou. Ale dělat něco, co se patří dělat, to by mělo být vodítkem k chování lidí.
My jsme, pane Havle, začali to naše povídání v podstatě nad rodinným albem, aspoň pomyslně. Když se vás v závěru zeptám, jestli v tom svém bytě na Rašínově nábřeží, který asi máte rád a máte k němu silné pouto, najdeme, když bychom tam nahlédli, nějaký předmět, něco, co vám dnes a denně připomíná ty rané roky vašeho života.
Tak já vám nějak odpovím, ale nebude to přímo odpověď na vaši otázku, protože to není předmět. Já žiju v tom též bytě, jako jsem žil od dětství. A ráno, když si jdu sednout k práci, tak přede mnou je arkýř z okny. A za těmi okny vidím Petřín a hrad a krásnou vyhlídku na Prahu. Tak to je předmět, který každý den vidím.
A čím vás ten pohled naplňuje?
On už mě naplnil, já jen udržuji v té naplněné podobě.
Tak já vám děkuji za dnešní setkání, které bylo prostoupeno dokonalou formulační zdatností, moudrostí a noblesou. Mějte se pěkně, naším hostem byl Ivan Miloš Havel. Naschledanou.
Naschledanou.